Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand, afsnit 10. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omspændt af flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie? Og hvem var hans venner?
Er det en ting, eller hvad?
Ja, optager.
Jeg sidder og optager din historie.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus? Den brændende mand.
Han havde afsnit 10. Mens vi skulle slås for en halv brød. Det var det, der gjorde
udslaget. Og Elena, det var hans kone. Jeg tager lige den her telefon, for det er Nana. Det er Birgitte. Hov, 2 sekunder. Nana, 2 sekunder. Hej. Jamen, jeg sidder nede på Café Perlen sammen med vores tolk, og Alexander har brændt os af. Ja, så lige nu, der sidder vi simpelthen, og ja, jeg har prøvet at lægge en besked og så videre til hende. Og så... Jamen, du skal bare gå over til os. Og de er nemlig ikke hjemme. Nej, men så går du modsat huset igennem havesystemet, og så går du om hjørnet til venstre, og så går du ned i bunden, og så går du op ad en trappe, og når du kommer hen ad gangen der, så sidder vi der. Ja, hej. Nå. Du lytter til Radio 24/7, programmet Den brændende mand, om manden, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus. Jeg sidder nede på Café Perlen, som ligger i boligkomplekset nede på Brøndby Strand, sammen med min tolk, som ikke ønsker at have sit navn med i programmet. Men hun kommer fra Rumænien af, og vi sidder lige her, fordi at vi skulle have haft besøgt Alexandra, der ikke er hjemme, og planlægger en seddel til hende. Vi har skrevet en masse numre ned og navne ned på, eller ikke numre, kun navne ned på dem, vi skal have fat i Uneodora om 2 dage. Og så begynder tolken at fortælle om Rumænien, for jeg spurgte til, hvad man er tilknyttet. Vi har regnet os frem til, at Ionel er fra 74, var det?
Ja.
Det vi kom frem til, ja. Så det vil sige, at han har nået at opleve Ceausescu-systemet. Og det knyttede tolken så noget logik til. Vil du ikke lige fortælle mig, hvad du tænkte i forhold til det?
Jamen, jeg tænkte, at han var nok en pioner, hedder det. Det er en noget, der ligner spejder, men mest med henblik på at være god partimedlemmer, når man så bliver voksen. Det her, det sker. Det var en ting, som betød rigtig meget for eleverne.
Men hvis man nu sagde, at man ikke havde lyst til at være med, kunne man det?
Du blev ikke spurgt. Du blev indstillet til det, og det blev, altså, det var sådan, det var. Du, du kunne ikke sige nej, fordi det du vil da gerne, alle de bedste er medlem af den klub.
Der er travlt i Café Perlen i dag, fordi der skal komme nogen om lidt at tale om, at hele Brøndby Strand skal renoveres. Er det ikke rigtigt, Bettina?
Jo, det er rigtigt. Vi skal simpelthen sidde og snakke lidt om, hvordan og hvorledes, og om de vil have deres højhus sorte eller en anden farve.
Ja. Og hvor mange højhuse er det, der er hernede af?
Emilie, hvor mange højhuse er der hernede af?
Er det 12?
Ja, det tror jeg.
Er fire pakker, ikke? Er det ikke sådan der?
Jo. Fire pakker med tre huse i hver, eller hvad? Er det sådan?
Ja. Er det ikke sådan noget lignende?
Jo.
Og du hedder Emilie og hjælper Bettina med at rikke til her, inden de kommer?
Ja, det gør jeg hver mandag.
Og du er ungarbejder. Hvad er det for noget?
Det er et fritidsarbejde for unge.
Så hvor gammel er du?
Jeg er 15.
Og er du vokset op her i Brøndby Strand?
Ja, ja.
Hvad for en af pakkerne? Du må gerne vaske videre. Du er ved at skrubbe gulvet med en skuresvamp. Hvad for en af pakkerne er du vokset op i?
Ulsøparken.
Okay.
Ja. Yeah.
Og nu vil de renovere det hele, siger din chef her, kan jeg vel godt kalde. Nej, det kan jeg ikke kalde dig. Bettina siger, at de vil renovere det hele nu.
Ja, de er i gang med, at det skal være noget Grønby Strand.
Grønby Strand? Hvad betyder det?
Det skal være mere grønt, går jeg ud fra.
Så det hedder projektet, hedder Grønby Strand?
Ja, det hedder det også blandt andet, men det er også fordi, så vil de i gang med noget affaldssortering, og jamen i det hele taget, altså prøv at gøre det til en mere grøn by. Mm. Sådan, altså nu er det mest noget affaldshåndtering, jeg har hørt mest om.
Okay.
Så ja, og måske også noget med at få fjernet bilerne lidt herfra, der skal laves nogle nye parkeringspladser og... Ja, det er ret omsiggribende, eller hvad man skal sige.
Det er et ret stort projekt.
Det må man sige, ja, må man sige.
Og i aften er der altså møde her i Perlen, som er sådan en slags café, men også en lidt beboerhusagtig, eller hvad skal vi kalde det?
Det er aktivitetshus, ja, det er det. Så det er både, altså det er mest for beboerne her, men man må selvfølgelig også komme udefra. Fordi vi har caféen og restauranten, ikke?
Mm.
Men, og så har vi jo også udlejning her i weekenderne. Men det er så kun for folk, der bor altså her i Dyring Hallingparken. Så må de så leje vores lokaler. Men så bruger vi dem lige så tit til møder og afdelingsmøder og nu de her HP4-møder. Og så har vi... Så laver vi nogle gange noget, så laver vi fastelavn hernede for børnene, og så laver vi noget juletræsfest, og så, ja.
Og... Ja, for nu spørger jeg helt dumt, hvornår var det, at Ceausescu blev henrettet?
Og 1989.
Så sent alligevel.
Ja.
Så det vil sige, at det system fortsat helt frem til 89?
Ja, 89, ja, det gør.
Okay, og der har jo Niel jo været, hvis han er født i 74, ja, 15 år, så han kan godt have nået at være med i ungdomsgruppen. Ja. Men mens det stod på, og det var jo hele jeres opvækst, havde I nogen fornemmelse af, at man kunne gå i skole på en anden måde, eller man ikke skulle gå til pionerklub?
Nej, altså det var det, man gjorde, og man ville gerne gøre, som de andre gjorde. Og det var det naturlige, og det man stræbte efter. Det.
Men hvor meget kendte I til? Altså, tog man ud, og havde man en fornemmelse af, hvordan unge mennesker ellers levede rundt omkring i verden?
Ud i verden? Nej. Og vi måtte ikke komme ud af Rumænien. Men det, især Vesten, var det meget, altså at Rumænien var et meget lukket land. Jeg ved, jeg har rejst en gang til Bulgarien, og det var en dags rejse, og der skulle flere uger for at få et visum for at komme på den turist, altså udflugt.
Og det var i 89? Ja, det fordi, jeg tror, du sagde 79 på et tidspunkt, men, ja. Men det er 89, ja. Så det vil sige, der har jo Niels så været, hvis du er 19, ja, der har han så været 15 år, så det har han jo også været ret bevidst om skete. Og jeg tænker på alle jer, den generation. Altså, det er jo en kæmpe stor del af jeres identitet. At have boet i et land med så stramme forhold, og så lige pludselig den åbning, der skete. Og så tænker jeg selvfølgelig også på det, fordi at der er rigtig mange rumæner, som søger lykken rundt omkring i verden, som Jonel og Alexandra jo også har valgt at gøre.
Det er rigtigt nok, det er grunden til, at jeg også bor i Danmark den dag i dag, at jeg har, jeg synes, at her i Vesten får man et bedre liv. Jeg tvivlede efter Ceausescus henrettelse, og 10 år efter boede jeg stadigvæk i Rumænien, men jeg tvivlede på, at jeg ville få det liv, jeg havde drømt om, hvis jeg blev boende i Rumænien.
Fordi mange af dem, jeg har talt med i min egenskab af journalist, også fra Hus Forbi, det er jo dem, der bor på gaden, og de fortæller om, at der ikke er noget at gøre. Altså, når man er kommet omkring 40-årsalderen, så er der ikke mere arbejde at finde, medmindre man har en uddannelse. Har man ikke det, så vælger man de unge. Og det forklarer de som en del af årsagen til, at de er taget ud tit alene og har ladet familien tilbage, og så forsøger de at skrabe penge sammen, nogle af dem ved at samle flasker. Rigtig mange af dem ved at samle flasker, faktisk. Kan du genkende det?
Jamen, det gør jeg, og jeg hører dem på gaden. Jeg kan høre dem tale rumænsk, når jeg færdes i København.
Og hvad er HP4?
Jamen, det er så det her renoverings... De kalder det bare for HP4. Men det hedder simpelthen det her, hele det her projekt med at gå i gang med at renovere Brøndby Strand.
HP4 Grønby Strand. Og det er sådan noget lyst parketgulv her, og så er det sådan en stor sal med nogle grå laminerede borde og nogle sorte stole. Og så har I tænkt jer at servere svinekoteletter, sagde du?
Ja, men det er simpelthen fordi, at vi fik det lidt sent at vide, fordi de ringede i morges. Og det er simpelthen det, der var på programmet til vores aftenspisning. Vi har aftenspisning 2 dage om ugen, og det er mandag og onsdag. Og så derfor, når de ringer så sent, så må de ligesom tage det, der er på programmet.
Fordi jeg tænkte, hvad med alle muslimerne?
Ja, lige præcis. Men så må vi jo i gang med at finde noget andet til dem, hvis der kommer nogen af dem. Muslimerne, de er ikke sådan så gode til at møde op til de her ting her. Det er ligesom, de affinder sig meget med sådan nærmest, så sker der bare det. Altså, det er mange, det er nok mest sådan den ældre generation herude, som møder op, men måske også fordi de har tiden til at sætte sig lidt ind i hvad det er. Der bliver sendt en masse papirer rundt til dem angående det her renovering, og det er nok dem, der har mest tid til at sætte sig ind i, okay, hvad handler det her om, og ligesom slår i bordet, når de ikke vil have sorte højhus, for eksempel.
Der er nogen, der er kommet med et forslag om, at en af parkerne skulle være sorte, eller hvad?
Ja, sådan har vi i hvert fald forstået det.
Fordi der er fire parker med 3 huse i hver, ja, hernede af.
Sådan noget lignende i hvert fald.
Nogle kæmpe betonklodser, ja. Højhuse.
Ja. Ja.
Og de er hver især sin egen boligforening.
Ja, altså ikke hver især, men de ligger ligesom i nogle af de her parker, hvor de så hører ind under forskellige boligselskaber.
Ja. Og så er det et åbent møde i aften, hvor alle kan komme?
Hvor alle kan komme fra de her parker, ja. Mm-hmm. Men altså, vi har fået cirka antal på 20. Så det man siger, at der møder måske 2, 3, 4 op fra hver afdeling.
Og hvor mange mennesker bor her, ved du det? Ved Emilia det, som er vokset op her? Hvad tror du, sådan cirka?
Jeg har ikke.
Hvor mange etager er der i en blok?
Der er 5. Ja, der er 15 i højhusene.
Ja.
Og hvor mange indgange er der til hver blok? Altså...
Det bor ikke i højhusene,
Emilia. Nå, okay.
I lavhusene der.
Der er noget, der er lidt lavere. Dyringparken kender vi til, for der boede ham, vi laver udsendelser om. Og din hedder?
Udsøparken.
Udsøparken, ja. Ja, nå, men det kan være, tror I, vi må komme her klokken 5, når de kommer, eller hvordan?
Ja, så de kommer nu her fra klokken 17.30, tror jeg, de kommer. Så, eller 16.30.
Okay, allerede.
Så har vi fået at vide i hvert fald, at jamen, det er fordi, vi har fået lidt modstridende. Det er fordi, der er gået lidt koks i, fordi dem, ham, som normalt står for det, han er faktisk sygemeldt. Så de troede faktisk, de kunne holde det her i fredags, men der har vi lukket. Vi har altid lukket om fredagen, fordi vi har udlejning. Så der gik faktisk lidt koks i, og derfor er det først fundet på det her møde i morges. Så, så nogen siger klokken 6:30, altså 18.30, og andre siger, at de kommer til spisning kl. 17, så vi holder os til kl. 17. Så de kommer nok her om en halv times tid, 16.30. Så der kan det godt være, at du kan være heldig at fange en af dem.
Det kunne være fedt. Ja. Jamen, så kommer jeg tilbage der.
Ja.
Tak skal du have.
Selv tak.
Der er sket det lidt mærkelige, at Alexandra har brændt Birgitte af i dag. Og ikke svare på hendes opkald og sådan noget. Og nu har jeg faktisk en aftale med Alexandras søster, som jeg aldrig har mødt før, her klokken 4. Og klokken er faktisk 4:05. Det er lidt forsinket. Og hvor er jeg nu gået hen? Det er ikke det rigtige sted. Nå jo, dernede. Jeg skal ned til... Vi har aftalt at mødes hjemme hos Alexandra. Så nu må vi se, om hun er der. Det er blevet forår i Dyrenparken. Det har været rigtig koldt og blæsende. Og nu er det pludselig blevet mildt og solskin. I det, som de kalder Grønbyparken. Eller de ønsker, at det her område skal være grønt. Og derfor så har de kommunale fundet på, at det altså ikke længere hedder Brøndbyparken, men nu Grønbyparken. Og i skyggen af Grønbyparken, der ligger de her små parker og lidt lavere huse. Dyringparken nummer 110. Der bor Alexandra. Nu skal vi se, om hun er hjemme. Eller der er nogen hjemme. Men der er ikke nogen, der svarer på dørtelefonen. Kan du vide, hvad der nu er sket?
Du lytter til Radio 24/7. Ja, jeg er på Kompasset, som er et rådgivningscenter på Frederiksberg for indvandrere, illegale indvandrere. Her kommer en masse rumænere her. Jeg er lige kommet ind ad døren, og klokken den er 9:30 om formiddagen. Det er et kælderlokale, det ligger omkring Forum, og jeg har lige hilst på en pige ude i skranken, som hedder Daniela, tror jeg hun hed. Hun er fra Rumænien. Hun kommer fra et område lidt nord for Hunedoara, som vi skal besøge. Og jeg skal tale med hende, der er leder af centret. Hun hedder Maj Kastanje. J.I. Kastanje, og i Maj fortalte hun mig. Ja, men vil du ikke fortælle sådan lidt forfra? Altså, Kompasset hører til Kirkens Kors her.
Ja.
Og hvad er jeres funktion?
Vores funktion er at rådgive hjemløse migranter og vejlede. Og give korrekt information. Årsagen til, at vi blev oprettet for 2,5 år siden, var, at i Kirkens Kors havde vi set en stor stigning af migranter på vores varmestuer rundt omkring i København. Vi har 6 varmestuer i København. Og der var kommet flere og flere, og de her folk havde rigtig mange spørgsmål til personalet omkring deres rettigheder og hvad for nogle muligheder de havde i Danmark og alle mulige ting, som personalet på de steder måske ikke lige var gearet til eller havde tid til at sidde og undersøge. Så det voksede ud af et behov på varmestuerne, at vi skulle have det her sted.
Hello, Daniela. This is Nana. I'm at Alexandra's place now, waiting for you. I don't know where you are. Would you please give me a call? And we can make an arrangement some other day to meet and do the interview. Maybe tomorrow. I'll be in Brøndby Strand tomorrow as well. So please call me or Birgitte I don't have a lot of battery on this phone, so if you call Birgitte, it might be better. Thank you. Bye-bye.
Så, undskyld, for den enkelte medarbejder ude på en natcafé kl. 11 om aftenen og står og vurderer, om en EU-borger er på lovligt ophold. Det er meget vanskeligt, og det handler jo ikke kun om, hvor længe en person har været her. Det handler også om, om den person er blevet en urimelig byrde for det sociale system. Hvad betyder det? Det er der ikke nogen vejledning i, hvad det betyder. Betyder det, at man har modtaget økonomiske ydelser? Betyder det, at man har været for mange gange på et offentligt støttet hjemløsertilbud? Hvad betyder det? Så desværre, kan man sige, så har ministeriet lagt det ud til kommunerne, som har lagt det ud til den enkelte leder af det enkelte tilbud og vurderer, om en EU-borger er på lovligt ophold. Og der må vi bare sige, at vi har arbejdet med det her en del år efterhånden, og vi kan ikke engang lave den vurdering.
Men hvis nu man kun må være her et vist antal måneder, er det så nok at have været ude af landet og komme tilbage igen?
Ja.
Okay. Fordi altså, vi er jo i gang med at vikle en historie ud omkring en specifik mand, en mand, der hed Ionel, som kom fra Rumænien af, og han kom hertil i 2007. Ja. Og på det tidspunkt, ja, lige præcis i 2007, så kom Rumænien jo ind i EU. Så det har været det tidspunkt, han har haft mulighed for at rejse til Danmark på. Han fandt job i Ringsted som udgangspunkt, og boede dernede i et år. Og så kom han i splid med en, han boede sammen med. Han havde lejet huset af hans arbejdsgiver. Og så kom han til København, og der blev de hjemløs i en periode, og boede på, har hans kone sagt til mig, fire forskellige herberger i byen. Og det må have været nogle herberger, som har taget migranter ind.
Ja, det fungerer på den måde, at i vinterhalvåret, der giver Socialministeriet en pulje til nødherberger. Så det er jo sådan set offentlige penge. Og det er uanset ens opholdsgrundlag. Og de bliver givet ud til nogle private organisationer, som ansøger om at drive nødovernatning i den periode, som typisk er fra november-december og frem til 1. april.
Mm. Var det også sådan tilbage i 2007?
Nej. Så vidt jeg er orienteret, så det første nødherberg, som blev oprettet som en reaktion på, at der manglede overnatningspladser, særligt til migranter, blev åbnet i vinteren 2009 op i noget, der hedder Oasen i Torsgade. Og det var en sammenslutning af nogle forskellige organisationer i Københavnsområdet, som gik sammen og stillede deres frivillige til rådighed, og sådan fik det til at køre. Dengang var der ikke nogen nødpulje. Det kom der året efter. I 2010 kom den første nødpulje fra ministeriet til det her formål. Og så har den været der hvert år lige siden.
Så hvor tror du, at Jonelle og hans kone har boet henne? Hvis de, altså, nu var det så ikke 2007, for der var de i Ringsted. Men 2008 var de i København og boede i nogle måneder på forskellige herberger. Hvor har de sovet henne?
De kan jo have sovet på vores natcafé i Stengade, Kirkens Korshærs natcafé i Stengade. Vi har altid holdt dørene åbne for alle, der henvendte sig, uanset hvilke papirer de kunne fremvise. Så det er i hvert fald en mulighed. Det kan også være, dengang i 2008, der var det kun lige begyndt med hjemløse migranter i København. Så det kan også være, at de har været inde på nogle af de kommunalt finansierede steder i den periode, fordi det er jo klart, at da problemet begyndte at blive rigtig stort, og der kom et meget stort pres, der begyndte man at tage overordnet stilling til, hvad skulle man gøre ved den her målgruppe, og hvordan skulle man forholde sig til det. I begyndelsen, der blev de taget ind. Mm. Det kan være.
Ja, fordi jeg tænker, der er det sted, der hedder Sundholm. Mm-hmm. Der sover, ved jeg i hvert fald, en masse med anden etnisk baggrund. Og så ude på Hillerødgade, som også er Kirkens Kors her. Og ja, de sagde et sted mere.
Lærkehøj på Frederiksberg.
Ja, det har du nok ret i. Ja. Ja, som både har en natcafé, og så har de også et herberg med værelser, hvor man kan bo fast. Men det er nok en mulighed som det sidste. Ja. Ja, det var nemlig deres begyndelse her i København, og så fik de en lejlighed siden. Og jeg ved, at Jonel, han solgte Hus Forbi i en periode, som Hus Forbi jo også gav den gruppe mennesker, der kom ind i landet på det tidspunkt, der ikke havde fået arbejde endnu, mulighed for.
Det gjorde de på det tidspunkt, ja. Det holdt de op med.
Ja.
Jeg tror lige, jeg går rundt og ser, der er den der have, de har. Altså, det kunne jo være, at de sidder ude i det gode vejr i haven i dag. Begge døre står åbne ind til lejligheden. Hallo?
Ja.
Hallo?
Ja.
Hej, Daniela?
No.
Hallo? Hallo? Hej. Hej.
Buna.
Nana?
Carmen.
Carmen, yes, Carmen. I remember you. Do you know where Daniela is? No?
No.
Så er der nogen, som kommer igennem, og som får de rette papirer, som de har ret til, og som får hentet deres familie herop, og deres børn kommer i skole, og de etablerer sig. Mm. Det er så vidunderligt.
Mm. Ja, og man kan sige, at altså, en del af det lykkedes faktisk for Jonel og Alexandra. Altså fordi, at de jo i første omgang kom til Ringsted og fik et sted at bo, og Jonel havde et arbejde, så kom de til København og havde den her flakne periode, hvor de var på fire forskellige herberger. Alexander fik job på et hotel som stuepige, og Jonel han solgte aviser. Og så fik de faktisk en lejlighed på Vesterbrogade, som de flyttede fra. Så flyttede de til Brøndby Strand, og der har de boet i fire forskellige, cirka, det havde kunne Alexander ikke helt fortælle mig. Men de har i hvert fald boet i nogle lejligheder, der blev større og større. De fik to børn mere, de fik deres datter herop. Og,
de fik to børn mere,
ja. Ja, så de har tre børn nu. Ja, og ja, den store går i skole, de to små. Den ene går i børnehave, og den lille går ingen steder. De har haft arbejde. De har arbejdet i et rengøringsfirma, begge to. Og i månederne op til Jonel endte med at tage sit eget liv, der arbejdede han i Aldi, men i en deltidsstilling. Og så vidt vi kan forstå, så er de blevet presset af kontanthjælpen, som blev mindre, fordi han havde den her deltidsstilling. Og så blev de presset, følte de, af kommunen, som ville sætte dem ud af deres bolig. Det var boligselskabet, der ville det, fordi de ikke havde betalt 3 måneders husleje. Og så havde kommunen tilbudt deres børn at komme et sted hen. De følte sig simpelthen presset af kommunen til, at de muligvis ville tage deres børn fra dem, følte de. Det ved vi ikke. Vi kan ikke få kontakt til kommunen. De vil ikke fortælle os noget. Men man kan sige, at der har været en lang periode, hvor det faktisk, altså de har knækket koden i forhold til alt det, du fortæller. De mennesker, de migranter, der kommer her, ønsker, og så er det jo endt ganske forfærdeligt med, at Jonel i sidste ende stod nede på rådhuset og var så desperat over deres situation, at han satte ild til sig selv. Måske for at og signalere, hvor desperate de var. Det ved vi ikke. Og nu sidder konen jo så tilbage med de tre børn i Brøndby Strand.
Det er jo sådan, at når man bliver registreret som arbejdstager og arbejder, så har man jo, som jeg sagde, de samme rettigheder. Hvis man holder op med arbejde, for eksempel mister sit arbejde, og det er uforskyldt, så beholder man sin arbejdstagerstatus i 6 måneder som EU-borger. Og i de 6 måneder, der kan man jo få kontanthjælp og lede efter et nyt arbejde. Men man kan jo ikke få evig kontanthjælp, hvis man har været og arbejdet her i 1 eller 2 år, selvfølgelig. Så efter de 6 måneder, hvis man ikke har fundet et nyt arbejde der, eller i øvrigt har et andet grundlag at registrere sig på, så bliver man meddelt af statsforvaltningen, man skal udrejse. Nu ved jeg ikke, hvor længe at Jonel arbejdede her. Fordi man kan jo også opnå permanent tilladelse til at være her, hvis man har været her lovligt i 5 år.
Ja. Altså han kom jo i 2007, og så har han været til og fra arbejdspladser, og hans kone tilsvarende. Mm-hmm. Men kan de have stået i en situation, hvor at de ikke har arbejdet i et halvt år, men de har børn, der går i danske skoler. Har de ikke fået...
Det er lige meget. Vi har også haft brugere hernede, som har fået at vide, at de skal udrejse inden for en måned, selvom at de har børn, der går i dansk skole.
Mm-hmm. Ja, Alexander skulle jeg mødtes med i går, og hun dukkede ikke op. Jeg har ikke hørt fra hende siden. Men jeg kan lige prøve at høre hende noget, om det er noget at sige.
Men det kommer igen an på, hvor længe de har haft et lovligt ophold, og hvor længe de har arbejdet. Der kan du jo spørge dem, hvad de har modtaget fra statsforvaltningen. Det vil være statsforvaltningen, der meddeler et eventuelt ophør af opholdsret. Ja.
Og hvor længe, ved du, hvor længe man skal have arbejdet her? Er det, skal det være en sammenlagt arbejdsperiode, eller er det bare, tæller man sammen, eller hvordan foregår det?
Ja, du skal bare have opnået en registrering som arbejdstager. Og den registrering som arbejdstager, den kan man få, hvis man har en kontrakt, som er minimum 10-12 timer om ugen i minimum 3 måneder. Hvis din kontrakt er kortere eller mindre end det, så kan du ikke blive registreret som arbejdstager. Men hvis du har den kontrakt, og du bliver registreret, og du så mister det arbejde uforskyldt, det er altså vigtigt, at det skal være uforskyldt, og det er også vigtigt, at du skal henvende dig til kommunen inden for 3 dage, efter det er sket, så bibeholder du din arbejdstagerstatus i 6 måneder. Så er det noget med, at hvis man har været her lovligt i en årrække, som jeg husker som 5 år, det er jo ikke, de sager har vi jo ikke så tit, for så længe har vi jo ikke folk hernede, så kan man søge om det, der hedder en tidsubegrænset opholdstilladelse. Det vil sige, at der bliver ikke ligesom tjekket, om dit opholdsgrundlag er stadig er i orden.
Okay, det må jeg prøve at spørge hende om. Okay, rigtig fint. Nu er der jo kommet en bruger formentlig ind ad døren. Er I ved at have åben nu, eller hvordan?
Nej, vi har ikke åben om tirsdagen, men vi har et mentorprogram i samarbejde med Kirkens Korshærs varmestue i Stengade.
Men du er her igen. Hvad skete der?
Hun var der ikke. Så ja, Daniel var der heller ikke.
Men du har været rundt omkring i dag?
Nu kommer der nogen her. Men jeg havde en taxichauffør, så havde jeg Jette, som fortalte en hel masse. Og så har jeg været nede foran Brøndby Rådhus og interviewet forskellige mennesker. Blandt andet også fundet endnu et øjenvidne, som jeg dog ikke kunne interviewe, fordi hun havde travlt med et eller andet. Men jeg har fået hendes telefonnummer.
Og hvor var hun henne?
Hun stod på parkeringspladsen. Hun var inde i et eller andet ærne sammen med sin søster og kom ud og så ham brænde på parkeringspladsen. Og så har jeg talt med en advokat og lavet en aftale med ham, men han kan først efter vi kommer hjem.
Der er en, der kan svare på alle dine
spørgsmål. Ej, hvor er det fantastisk. Ham snupper jeg.
Okay. Men hvorfor går du ind og taler med ham nu?
Fordi det er beboet.
Nå, men...
Det er Brøndby.
Ja. Gitte, jeg siger tak for i dag.
Vi skal også huske at lave noget andet end benhård gravejournalistik. Mm. Altså, vi skal også lave noget, der bare er Brøndby.
Så. Der er frisk luft her i Brøndby Strand.
På daværende tidspunkt, der havde Søholdgården kvæg. Så der var indtalt forholdsvis mange fluer om sommeren. Det første år.
Det var ude på landet dengang?
Ja, det var det.
Altså, vi taler om, vi sidder i Café Perlen, og jeg har møvet mig lidt ind på nogle mennesker, som sidder og hygger sig, og de kommer 2 aftener om ugen, og jeg sidder selv faktisk og spiser lige nu, men altså, jeg øjnede chancen for et hyggeligt lille interview med de her 4 mennesker, som hvis det ikke spiser, eller har spist, eller har spist. Og jeg sidder og nyder den her svinekotelet med kartofler og sovs. Og nu ringer telefonen. Må jeg spørge, hvad I hedder? Hov, nu sætter jeg mig på dine ting og sager. Altså, der er Edith. Og hvor længe har du boet her, Edith?
Siden 75.
Og hvor gammel er du i dag?
Så
kom nu bare med.
Om en måned, 90. Og vi blev begge 52 år det første gang sommer, vi boede herude.
Det er ved at være nogle år. Ja, ja. Og du sidder her nu og drikker et glas rosé.
Ja.
Og nyder livet.
Dem, jeg er alene.
Så du har mistet din mand?
15 år bliver det.
Okay. Er det 15 år siden?
Ja. Hold da op. Det er det. Og jeg er alene nu.
Har du ikke mødt en ny endnu?
Hun er så kredsen.
Det er Birgitte.
Hej.
Hej igen, Anna.
Nu har jeg lige været op og hente kufferten.
Nå.
Stor eller lille?
På loftet.
Lille.
Ja, ikke?
Det er jo sommertøj.
Det er det. Og 3 dage.
Og 3 dage, ja.
Ja, vi kan så meget med. Nå, hvad, jeg har lige talt med en veninde til Alexandra og Jonel.
Ja.
Jeg har bare prøvet alt, hvad jeg kunne lige nu, for at vi kan få nogle adresser, når vi kommer frem.
Ja.
Og ja, hun vil ikke medvirke. Jeg talte med hende i en halv time her nu.
Nå.
Men hun har kendt dem lidt tilbage i ret, og så har hun så flyttet
Nå.
De jo til, til Danmark.
Ja.
Hun kendte. Hun er gammel barndomsveninde til Alexandra. Så ja. Inden til Alexandra, hun har kendt. Og så, ja. Så sagde hun, så flyttede Junelio. Han tog til Spanien eller Frankrig og var væk lidt tid. Og siden til Danmark, hvor Alexandra i første omgang var alene med, med deres datter, Dalina.
Og, så hun kunne måske give os nogle numre og adresser
det
her ret?
Ja, men det kunne hun ikke. Hun kunne desværre ikke give os noget som helst. Det hun bare sagde, det var, at hun troede, at det var et vildspor at tage til ret. Altså jeg spurgte, okay. om hun havde kendskab til, at han havde solgt cigaretter. Sagde hun, det er så mange år siden, så I vil simpelthen spille jeres tid, hvis I tager helt dertil for det. Fordi altså, dem, der var der for dengang, er væk.
Jeg elsker at læse og fred og ro. Og jeg elsker min lille hule deroppe. Ja.
Hvad sal bor du på?
I en af de ombyggede lejligheder.
Du bor på 12. sal, Edith. Og du boede med din mand, da I boede nede på 4. sal.
Ja. I 24 år. Ja. Men vi er stadigvæk nogle stykker. Der hygger os sammen.
Det kan jeg nemlig se. Og der er en til, hvad hedder du, undskyld?
Jeg hedder John. Jeg er flyttet herud i 74 sammen med min forældre. Og vi bor nede i Tranumpangen.
Så det er John og Edith, og hvad hedder du?
Grete.
Grete, og så den sidste, hvad hedder du?
Alice.
Alice.
Og Alice er gift med John.
Ja. Nå, på den måde. Så hænger det sammen.
Ja. Nu har du fået os hæftet sammen. Og ja.
Og nu... Ikke for at sige noget, men mig og Alice har 9. års bryllupsdag i dag.
Baba har? Ja, og så har vi ikke engang fået vin?
Maja.
Nej, det var for meget.
Jeg vil ikke give dig noget, for det er det.
Hvem har bryllupsdag i dag?
De to.
Har I to? I går stille med dørene.
Ja,
det gør vi.
Ja, så beskedne.
Så I har kendt hinanden 19 år, hvor har I mødt hinanden? I har været gift i 19 år.
Ja, vi mødte en anden her i højhuset. Hos min søster, hun boede op på 7. sal. Mm. Så er han med til hendes fødselsdag.
Mm-hmm.
Så var vi træffet en anden der, ikke?
Mm-hmm. Og så sagde det bang.
Sagde det bang, ja.
Gjorde det?
Ja.
Okay. Og så sagde hun... ja, altså det er Alexandras historie, der ligger her i Arat, så altså, vi vil få mere ud af at være i Hunedoara. Men ja. Altså, ja, så kunne hun sige lidt, som vi jo har hørt fra de andre før, om at han var en enormt sød far og ægtefælle. Hun sagde, at han var ret snakkende og meget social, og så hun sige hun ham som en, der,
ja.
Der godt kunne lide et godt selskab.
Ja.
Og så sagde hun... jeg skulle prøve at få fat i Alexandras mor, fordi det nok vil være hende, som kendte Jonel bedst, fordi at de boede sammen i nogle år.
Ja.
Og jeg fik så også hendes efternavn og har siddet og prøvet at søge på hende, og der kommer desværre ikke noget frem.
Altså på hvem?
På moren.
På Jonels mor eller Alexandra?
På Alexandras mor, simpelthen bare for at få hul igennem nu, ikke?
Nå, ja, ja.
Men der kommer ikke
noget frem.
Nå.
Godt. Så det var ikke så meget.
Nej, det var det faktisk ikke.
Nej.
Har du fået skrevet den der aktindsigt?
Ja, det har jeg.
Skidegodt.
Den der sted. Så det er jo fint, og vi talte jo bare om, med hvad vi to jo også har talt om. Altså, snart vi får fat i Alexandra igen, så er det jo noget nemmere at søge aktindsigt, hvis, altså på Alexandra. Altså, det må vi jo håbe på, ikke? Men ellers er der ikke rigtig andet at gøre end at vente. Nu har vi sendt den afsted for en hyggelig kommune, som må vi se.
Men det er da også ved at være nogle år siden, så. Krog og bryllup, det er 12 år, 12 et halvt.
Ja, det er 12 et halvt.
Og nu er det 19, siger du?
Ja, 19 i dag.
Hvor længe nåede du at være gift, inden du mistede din mand, Edith?
Edith, jeg snakker med dig.
Hvornår? Hvor længe havde du været gift, da du mistede din mand? Hvor længe havde I været gift?
Vi har haft guldbryllupper, det hele. Sølvbryllupper, guldbryllupper.
Ja.
Hvad er guldbryllup? Hvor mange år er det?
Det er kun 50.
Men før i tiden havde vi så mange dejlige ture.
Ja.
Der var en gang, jeg kan ikke huske, hvor vi var oppe ved Hornbæk eller sådan noget.
Ja.
Og der var en blomsterforretning. Og du fik sådan en buket roser af din mand dengang.
Så.
Selvom de skulle sidde i bussen hjem. Det var flot.
Jeg tror, jeg sad med 30-40 roser i favnen på vejen hjem.
Og hvorfor fik du dem?
Fordi den jeg elskede ikke den dag. Jeg synes, de var så flotte, så han købte dem.
Var det ikke flot?
Jo, det var flot.
Og hvorfor var I på den tur?
Jamen, det er, at kommunen har for eksempel en gang om året jo en tur for pensionister. Og
vi har også haft en dejlig tur til Sverige, kan jeg huske. Jamen, der har vi haft mere end en tur.
Nej, det var ældreklubberne hernede, der havde fået et ekstra beløb, således vi kom til Sverige. Nej. Vi spiste derovre, og det hele, det var skægt.
Jo. Kan du huske, hvor det var, vi var? Det var et pragtfuldt sted.
Det var Hallandsåsen, vi var på.
Ja, men selve restauranten,
ja, den
lå i skoven, og den der var så skønt. Ja. Flot og dejligt. Rigtig hyggested.
Så I kender virkelig hinanden godt her, kan jeg fornemme. I har spist på kryds og tværs. Og I har været...
Så må spise din mad.
Ja, jeg er faktisk meget sulten.
Ja, så lad den her ligge, så kan I jo bare... Nej. Jo.
Nu går vi, for nu har du fået nok.
Men det er også derfor, hun måske... Vil du lige have haft en øl, ikke? Nej. Nå, rigtig godt, Nana. Skide godt. Okay, godt. Så vil jeg komme videre med det, jeg skal nå herinde.
Ja, altså hvad tid er det egentlig, vi flyver?
Ja, det skal jeg lige fortælle dig. Har du printet din billet ud?
Nej, jeg har nemlig ikke nogen printer, så jeg vil faktisk høre, om du vil gøre det for mig.
Godt. Det skal jeg nok. Så skal du bare sende den til mig, men du skal ikke sende alle papirerne, eller alle de mails, som er blevet sendt inden for Radio 24/7, fordi så får jeg en nedsmeltning.
Ja.
Fordi jeg har simpelthen, du ved, selv siddet og sorteret hjemme for at finde ud af, hvad vi egentlig skal bruge. Billetten, det er sådan en, du ved, der ligesom er skrevet på sådan en gammeldags skrivemaskineskrift. Den der rejseplan, vi har, den har jeg jo nu. Og jeg har også hotellet, og jeg har alle de forskellige... mail, som du har sendt med... jeg mangler lige kortet, faktisk. Det var, at de skulle printe det ud. Men her står der, at vi skal flyve klokken 10:10. Og så skal vi vel være der en time før.
10:10?
Ja.
Eller 10:10?
10 minutter over 10.
10 minutter over 10. Mm. Skal vi ikke være der 2 timer før?
Det ved jeg ikke. Altså, det skal man simpelthen tit, når det er sådan noget charter noget. Det er ikke... Ja, det, altså, nu bliver det sgu svaret. Det er omvendt.
Bare sådan... for god ordens skyld, og hvis nu en er, så glemt et pas, eller du ved.
Ja, her står sgu. Last check-in time, det er 9:40.
Åh.
Ja, det er sådan noget charter noget, tror jeg, hvor man skal være der meget lang tid før.
Nå, okay. Bare,
ja, 20 minutter ind i 10 står der. Skal vi ikke sige, vi er der en time før i hvert fald, så?
Jo, det synes jeg bestemt. Vi er der 9. Vi er der 10 minutter over 9 i morgen, så. Mm.
Så har vi vildt kort tid. Fordi, prøv at høre, så lander vi i Wien kl. 11:55, og så står der last check-in time fra Wien den by, vi ender i Rumænien. Hvad fanden hedder den? Den hedder sådan noget Sigtjo eller sådan noget.
Sådan er det. Ja. Og nu er jeg lige ved at være 90.
Ja. Hvornår bliver du 90?
7. juli. Så det er tæt på. Jeg kan ikke selv forstå det. For hvis jeg har nogle gode timer, så føler jeg ikke, at jeg er så gammel. Og ja, det siger de også alle sammen fra kommunen. Jamen, du klarer dig jo fint. Jeg gør også det, jeg kan det, fordi man er vant til at være i gang.
Hvornår, hvor meget taler du med kommunen? Er det, når, de er, når hjemmehjælperne kommer?
Det er, fordi jeg har haft to fald, lige efter hinanden. Og så lige pludselig er man midt i det hele. Med hjemmehjælp.
Det var sådan, hjemmehjælpen startede? Det var, fordi du havde nogle fald, eller hvad?
Det var, fordi jeg faldt, ja.
Hvor faldt du henne?
Op i lejligheden. Og det var om aftenen begge. Jeg kommer lige så prægtigt på badeværelset ind i... Ja, så ligger man der lige pludselig. Og så skal det ske to gange på rad. Anden gang kom jeg ikke op. Der kunne jeg ikke.
Hvad gjorde du så?
Ja, så har der været vandskade. Og så sker der det, at der er en maler, der skal op og lave noget efter det her vandskade. Og han kommer der klokken godt 7. Og så ligesom om jeg kunne høre, en nøgle blev sat i, og sådan, så siger jeg, er der nogen? Det er maleren. Altså. Så siger han, hvor er du hen? Siger han så. Ikke? Og så kommer han ind i soveværelset. Han var så sød. Han tog min hånd i begge sine, så siger han, jamen kæreste, du kan da ikke ligge her. Og så var han nede ved lægen to gange.
Hvor længe havde du ligget?
Hele natten.
På badeværelset?
Jeg ønskede, ind i sengen. Jeg kunne ikke komme ud op.
Hvorfor? Men det var et fald?
Hvorfor?
Du var faldet, og så lå du alligevel i sengen?
Ja.
Så du
var kommet
kravlet
op igen, og så kunne jeg ikke mere.
Og så tilfældigvis kom der maler den næste dag?
Der ønskede jeg kun at dø. Så ondt gjorde det. Og så syg var jeg. Så efterhånden, så kom der to hjemmehjælpere og fik mig ud af sengen. Og så var der noget, der hedder en akut sygeplejerske fra lægen. Og ud på badeværelset, jeg fik det våde tøj af. Og... Ja, men sikke en redelighed. Og så var ambulancen der.
Hvorfor var dit tøj vådt?
Jeg kunne ikke komme op. Og jeg havde tisset i sengen. Kan du forestille dig, hvordan det er, når man ikke kan komme ud af sengen?
Forfærdeligt.
For det er mere end det. Så altså... Men som min læge siger, du rejser dig hver gang. Ja. Man skal opleve noget. Er den tændt, eller hvad?
Ja, jeg optager. Der sidder og optager din historie. Vidste du ikke det?
Jamen, det gør heller ikke noget.
Det gør heller ikke noget, for
det er kun, hvad der er rigtigt.
Ellers må du sige
til. Og det var en forfærdelig tid. Mm. Og derfor, nu synes jeg, men jeg kan gudskelov godt lide at gøre rent det, jeg kan. Men så lige så snart jeg gør noget, så er det ryggen.
Den flyver 11. Vi lander 11.50, og den flyver 12.50. Det er 55 minutter.
Der har vi en
last check-in time, det er 12.05, ikke? Det vil sige, der har vi så 10 minutter. Så må vi jo løbe derud af, ikke? Men her der står der, I må gerne medbringe udstyr som håndbagage. Sørg for at pakke det godt. Håndbagagen må max veje 8 kilo. Det er derfor, hvis din lille kuffert så ender med at tilsammen at overstige den vægt, så skal du indregistrere din kuffert, ikke?
Jamen, jeg kan ikke have udstyret min kuffert. Det kan ikke være min kuffert.
Nej, det er det, jeg mener. Den skal du have som håndbagage, og kufferten skal så tjekkes ind. Det var fordi, du sagde, at du ville have den som håndbagage.
Nej, det kan jeg jo ikke så.
Nej, nemlig ikke.
Og hvad de hed alle sammen dengang, der var man ung. Der gik man ikke så højt op i det.
Det var min telefon, der kom der. Men er det der hedder snapsetinget, du har arbejdet i?
Ja, snapsetinget, ja. Og jeg har syet. Og jeg har været inde på den permanente. Kan du... Har du hørt om den permanente?
Ja, det er et
den er der
museum. Kunstmuseum?
Nej, men den havde med møbler og alt sådan specielle kunstnere.
Kunsthåndværk?
Ja.
Jamen, hvor lå den henne?
Inde ved hed de Trommesalen og Vesterbrogade. En stor, den var stor, men den lukkede så på mange år siden.
Jeg kender navnet, men jeg ved faktisk ikke helt,
nej,
hvad det er.
Men det var en dej, de havde mange skønne ting. Og jeg var ansat ved rengøring. Men jeg, så når jeg gik og tørte af, så var der, det kom der en dame og spurgte sådan og sådan. Og sagde, om der er jeg også ovenpå. Og så kom hun så sagde, nej, hvor var det godt, du fortalte mig det. For hendes mand, han skulle så komme. Så nu skulle han også op og se ovenpå, hvad der var. Ja, og der kom, det var dengang, den gamle konge var død. Der var alle de, ham derfra, ja, derfor dem, for de lige har fået tvillinger dernede.
Frederik og Mary?
Nej,
og Mary.
Nej, dem dernede i Monaco. Ja. Hans, ham der er der nu, med den unge, de har fået tvillinger, det var hans far, og hvad var det, hans kone hed? Hun var amerikansk skuespillerinde.
Grace Kelly?
Ja.
Nå, Stephanie og... Ja, ja, dem så jeg i bladene, da jeg var barn. Var det ikke? Ja, altså, Grace Kelly og Renier, eller hvad han hedder, Monaco, ja. De fik jo nogle smukke ja. Døtre, ikke?
Og dem har jeg været lige så tæt på, som jeg har været dig.
Hvordan kan det være?
På grund af den gamle konges begravelse. Så skulle det på den permanente. Og Anne-Marie, da hun blev gift og kom til Grækenland, hun fik mange møbler fra den permanente sendt til Grækenland. Jeg har oplevet meget forskelligt. Og gudskelov for det. Det er dejligt. Og jeg har drukket te med. Der var japansk te dernede i kælderen på den permanente. Og de der japanske damer, de stod og serverede te.
Der var sådan en te-ceremoni, eller?
Husk lov, når nu man er alene, så, nu som de dejlige aftener mange gange, ikke? Så kan man tænke på alt det, man har oplevet. Det er dejligt. Sådan er det. Det kunne være, at jeg skulle gå ind til købmanden og få mit basketball.
Det er jo det, du egentlig skal, men så falder vi i snak. Ja. Nu synes jeg, at jeg har opholdt dig. Skal jeg hjælpe dig? Skal vi ikke lige gå ind til købmanden?
Jamen,
du vil jo gerne have vaskepulver.
Jeg er vant til at klare mig selv.
Ja, men vi kan jo godt lide.
Ellers tusind tak. Nå, okay. Det var hyggeligt at møde dig.
Ja, lige måde. Og hvilken vej går jeg til stationen?
Skal du til stationen?
Vil vi tage et tog? Eller en bus? Eller?
Ja.
Hvor slet går jeg?
Ja, det letteste, det er jo faktisk at gå... Ja, vi går lige ud.
Ja.
Så det er der ikke nok at vide. Men så vi håber det bedste. Ja. Det var dejligt, at vi både havde vores udstyr og vores tøj, når vi nåede frem.
Ja, det
men,
gør
jeg meget. Men ikke det går.
Ja, men hvis nu vi siger, at vi er ude i lufthavnen klokken 9 i morgen, ikke?
Ja.
Ja. Og skal jeg sige det til Marianne?
Ja.
Som er med som tolk.
Gør det.
At vi er derude klokken 9. Og jeg håber, jeg håber stadigvæk på at få en anden opringning fra en, som også måske har noget forbindelse til familien lidt senere i dag. Ja, nu må vi se. Og nu har jeg nemlig også noget andet, jeg skal nå at lave, så jeg må hellere lægge på.
Ja, ja, det er godt. Vi ses i morgen klokken 9, ja. Og jeg sender min billet til dig, hvis du vil være sød at printe den ud.
Ja, bare gør det med det samme.
Ja, tak okay. Skal du have. Vi ses.
Tak for lidt.
Yes, hej.
Hej.
Sendt Den Brændende Mand, afsnit 10. En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Høgh og Nana Vest. For redigeringen står Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.